Areena.
Hei, tämä on Aristotelee kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven kirjoittamisprosessiin. Tutkimme, montako terää on piipussa, ja lopuksi vertailemme mailin pituutta Natossa ja Ruotsissa. Politiikkahan on sitä sivistynyttä hommaa, kun asiat ratkaistaan neuvottelemalla, ilman että on miekat esillä tai kovat piipussa. Sinänsä yksinkertaista, mutta ei aina. Kuulijamme Kari Pihvi kuuli syyskuun puolivälissä poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtajan avaavan YouTubessa yhteisten asioiden hoitamista näin. Ennakkoluuloiset käsitykset ovat kaksiteräinen piippu. Kari Pihvi miettii kaksiteräistä piippua näin. Kaksiteräinen miekka ja monipiippuinen juttu ovat toki tuttuja ilmaisuja, mutta kaksiteräinen piippu vie mielikuvaan amerikkalaisesta joulupukista, joka pyrkii savupiipusta sisään, mutta repii nuttunsa piipun teräviin ulokkeisiin. Kaksiteräinen miekkahan viittaa Raamatussa esitettyyn kuvaukseen siitä, miten Jumalan sana sielun ja hengen eroittaa ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Ilmauksen nykyaikainen merkitys jonain, josta on hyötyä ja haittaa, on kaukana tästä. Kaksi- tai monipiippuisten asioiden tausta on vielä hämärämpi. Niillä tarkoitetaan niin ikään useamman näkökulman tilannetta, mutta jos piipuilla ajatellaan esimerkiksi haulikkoa, vertaus on outo, koska aseen kumpikin piippu osoittaa samaan suuntaan. Parhaan selityksen on esittänyt kirjastot.fin sananselittäjä, joka muisteli mestarietsivä ja piipunpolttaja Sherlock Holmesin puhuneen punatukkaisten säätiöjutussa kiperästä pulmasta kolmen piipun ongelmana. Siis ongelmana, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kolmen piipullisen polttamiseen menevä aika. Kyseinen nuorisojärjestön puheenjohtaja on siis jo pitkällä poliitikon tyhjän puhumisen urallaan. Aina puhutaan, että Aleksis Kivi, jippi jippi jee, kova jätkä, eka suomalainen kirjailija ja kaikkee. Mutta oliko Stenvallin Aleksiksen nuoruuden haava ja urasuunnitelma tosiaan olla ensimmäinen suomalainen kirjailija, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki Suomalaisen kirjallisuuden seurasta?
No useinhan tällaiset ammattihaaveet syntyy sillä tavalla vähitellen. Kivellä kyllä toi kirjallisuuskiinnostus syntyi varhain, mutta en tiedä, olisiko hän edes niin kuin voinut kuvitella ammattikirjailijan uraa silloin vielä ihan lapsuus- tai teinivuosina. Hänellä syntyi kyllä varhain kiinnostus lukemiseen, ja ensimmäinen runo, jonka tiedän häneltä niin kuin muistiin kirjoitettu, niin se on ajalta, jolloin hän oli 8 vuotta. Että aika nuorena hän kuitenkin jotain jo kirjoitti.
Onko tämä 8-vuotiaana kirjoitettu runo säilynyt?
Se on säilynyt, mutta se on niin kuin muistiin kirjoitettu puheesta ihan muistinvaraisesti. Et siihen kannattaa suhtautua semmoisena muistitietona enemmän kuin aitona kiven runona.
Oliko hän muuten nuorena ahkera harrastajakirjoittaja?
Mä katsosin sitä kirjoittamista sillä tavalla vähän niin kuin semmoisena liukuvana spektrinä, että hän niin kuin harrasti sellaista sanataiteen ja teatterin kaltaista toimintaa. Esimerkiksi Taaborivuorella Nurmijärven Palojoen kylässä hänellä oli esimerkiksi tämmöisiä leikkejä, joissa hän saarnasi kuin pappi. Sitten varhaisteinivuosina hän kirjoitti tällaisen rosvonäytelmän, jonka he sitten esittivät Katajanokan vankilassa. Kivi oli itse kirjoittanut näytelmän ja esitti myös pääosaa. Eli hänellä oli tällaisia sanataideharrastuksia kyllä varhain.
Mahtavaa. No, oliko Aleksis Kivi sitten, siis kirjailija Aleksis Kivi, luonnon lahjakkuus? Syntyivätkö runot ja näytelmät valmiiksi nerokkaina ilmaisuvoimaisina kompositioina vai pitikö niitä työstää ja ähertää ja väsätä ja työstää uudelleen, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki?
Kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että Kivellä oli semmoisia niin kuin altistavia tekijöitä siihen kirjailijuuteen, semmoisia kiinnostustarinoita kohtaan tai innostus lukemiseen ja silmää koomiselle asioille elämässä. Tällaiset seikat varmasti vaikutti siihen kirjoittamiseen ja hyvä rytmintaju esimerkiksi. Mutta sitten kun katsoo häneltä säilyneitä käsikirjoituksia, niin voi nähdä, että hän on kyllä niin kuin fiilaillut niitä kyllä todella paljon. Että hän oli sen tyyppinen kirjoittaja, että hän samoja lauseita pyöritteli moneen kertaan. Ja ihan samalla tavalla kuin useimmat, tai varmaan kaikki nykykirjailijatkin tekevät. Että siitä se niin kuin varsinainen kirjailijuus syntyy, että jaksaa työstää omia tekstejä moneen kertaan.
Mikäs tämä tekniikka muuten siihen aikaan oli? Kirjoitettiinko kaikki musteella, kastetaan terää mustepulloon ja kirjoitetaan?
Siellä on pääasiassa kahta kirjoitustapaa, että toisaalta on mustekynällä kirjoitettu tekstejä ja usein näyttää siltä, että se ensimmäiset tekstit on kirjoitettu mustekynällä ja sitten niitä samoja tekstejä on kirjoitettu uudestaan toisille papereille ja mustekynällä sitä teksti on korjailtu, mutta myös usein lyijykynällä ja se myös antaa tutkijalle sellaisen mahdollisuuden tunnistaa niitä tekstikerrostumia ja työvaiheita.
Suomen kieli oli noihin aikoihin 1800-luvun puolivälissä ja loppupuolella vielä aika kehittymässä oleva kieli. Oliko Kivi varma kielenkäyttäjä vai tuntuiko tämän työvälineen muutostila hänen teksteissään?
Ehkä kaikkein parhaiten hänen tämmöinen kielituntuma välittyy noista kirjeistä. Et jos katsoo ihan varhaisinta säilynyttä kirjettä, joka on vuodelta 1855, niin siinä Kivi vielä kirjoittaa semmoisella hauskalla tavalla, että hän kirjoittaa vaikka sanan pöksyt, niin hän kirjoittaa sen X-llä eikä KS-llä. Ja samassa kirjeessä on esimerkiksi sana monta kirjoitettu ruotsalaisella O:lla. Että tässä noin 20 vuoden iässä niin hän selvästikin vielä vähän niin kuin tunnustelee sitä, että millaista on kirjoittaa suomeksi. Mutta myöhemmin hänellä kyllä sitten tuli tietyllä tavalla semmoinen vahva varmuus siihen kirjoittamiseen, että hän ei niin kuin sinänsä epäröinyt sitä omaa kirjoittamista, mutta toisaalta ihan tämmöisissä oikeakielisyysseikoissa niin hän kuitenkin saattoi pyytää, että joku toinen vielä tarkastelee tällaisia oikeakielisyysasioita. Esimerkiksi silloin, kun hän kirjoitti Kihlaus-näytelmän, niin hän pyysi kirjallisen kuukausilehden toimittaja B.F. Gudenjelmiä korjaamaan sitä käsikirjoitusta, mutta kuitenkin muistutti siitä, että se on ilve, eli komedia tämä näytelmä, ja että tämmöiset provinsialismit, eli tämmöiset murteelliset piirteet, niin niiden täytyy antaa olla siinä käsikirjoituksessa. Että hän osasi kyllä kokeilla myös erilaisia tyylilajeja. Jos vertaa vaikka Seitsemän veljestä ja Karkurit-näytelmää, niin ne on ihan täysin erilaisia tyyliltä. Toinen edustaa rehevää kansanomaista puhetta ja toinen sitten tämmöistä ylevää kirjallisuutta. Hän myös osaa käyttää sen tyyppistä komiikkaa, missä esimerkiksi veljekset niin kuin tavoittelevat jotain ylevää tyyliä, mutta eivät ihan onnistu siinä.
Joo, se on yksi parhaita tyylejä. Monesti sanotaan, että tärkeintä, mitä kirjailijalla voi olla, on oma lause. Oliko Kivellä lause?
Kyllä voi sanoa, että selvästikin oli. Ja nykylukijalle ehkä erityisesti sellainen hänen kielensä rytmi ja sanajärjestysasiat on sen tyyppisiä, jotka välittävät sitä Kiven tyyliä. Ja siihen on esimerkiksi kiinnitetty huomiota, että miten usein kun joku kirjoitusjakso päättyy, niin siinä on usein sellainen hieno rauhoittumisen rytmi. Esimerkiksi Seitsemän veljeksen 7. luvun lopusta, joka on tämmöinen hieno lopetuslause. Ja siitä istuivat he taasen sammaleiselle sijallensa sydämessä riutuva toivo. Tässä tämä lopun rytmi ja sanajärjestykset luo semmoista Kiven tyyliä. Runoudessa taas hänen ehkä semmoista kaikkein ominta tyyliä on sellainen runomitta, jossa kussakin säkeessä on 6 painollista tavua ja siitä tulee semmoinen aika pitkä ja semmoinen kertova tunnelma. Esimerkiksi Lintukotorunossa on aloitus, josta tämä aika hyvin välittyy. Meres kaukahalla saari soma löytyy, lehtimetsänen ja nurmellinen saari.
Onko tämä 6 painollista tavua perinteinen runomitta vai oliko se Kiven itse kehittelemä?
No se näyttää siltä, että se on syntynyt sillä tavalla oman kehittelyn tuotteena. Ja jos vertailee hänen runojaan, niin sitten hän on myös itse saattanut vähän vaihdella sitä ja kokeillut erilaisia mittoja samoissakin runoissa. Hänellä on niin kuin sellaisia säkeistömuotoisia runoja, jossa on ehkä semmoista Carl Michael Bellman-tyylistä taitoruutta, että melkein jokaisella säkeellä on niin kuin semmoinen omanlaisensa rytmi, ja sitten se kuitenkin säkeistössä sen toistuu säännöllisesti. Ja sitten toisaalta hänellä on tämmöisiä pitkiä kertovia runoja, jotka usein toistaa samantapaisia mitallisia rakenteita, mutta niissä kuitenkin voi olla semmoisia yksittäisiä poikkeamia. Et se on kuitenkin mun mielestä hyvin hengittävää runoutta. Hänellä on vaikutteita esimerkiksi antiikin runomitoista ja esimerkiksi Kalevala-mitasta, mutta hän ei kuitenkaan kirjoittanut Kalevala-mittaa. Toisaalta hän ei kuitenkaan vahvasti omaksunut loppusuinnollista runoutta. Hän kirjoitti myös loppusuinnollisia runoja, mutta se ei ollut hänelle ominta runoilmaisua. Hän jollain tavalla ammentaa sieltä antiikista ja suullisen runouden perinteestä, mutta sitten kehittää omaa kertovan runouden ilmaisua.
Oliko tämä kirjailija Kiven runojen tekeminen joku tietty vaihe hänen kirjailijaurallaan vai jatkuiko se koko ajan hänen kirjailijan urallaan, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki?
Kyllä se jatkui koko ajan, että hän joka tapauksessa kirjoitti päätuotantonsa aika lyhyenä ajanjaksona 1860-luvun sieltä puolivälin tienoilta eteenpäin. Runous kulki siinä kyllä mukana. Ja se on hienoa, että niistä runoista on säilynyt myös paljon käsikirjoituksia. Olen itse hiljattain saanut julkaistua semmoisen antologian kuin Ilokeimon kivikummulla, jossa mä käyn läpi näitä Kiven runokäsikirjoituksia. Ja sellaisella erityisellä tavalla, että olen kaivannut esiin sieltä niitä kaikista varhaisimpia runokäsikirjoituksia ja niistä vielä niitä varhaisimpia tekstikerrostumia, jolloin saa tuntumaa siihen Kiven runoilijuuden sellaisiin niin kuin varhaishetkiin, jolloin ne runot vielä hakee sitä suuntaansa. Ja siellä on vielä jonkun verran sellaista rosoisuutta. Mutta kun seuraa sitten niistä varhaisista käsikirjoituksista niitä prosesseja eteenpäin, niin voi huomata, että hän on vähitellen kehittänyt niitä runoja. Kivelle oli tyypillistä se, että hän yleensä pitäytyi niissä perusideoissa, joita on niissä varhaisimmissa näytelmä- tai runokäsikirjoituksissa nähtävillä. Sitten hän kirjoitti niitä samoja repliikkejä tai runosäkeitä uudelleen ja uudelleen niin, että se ajatus periaatteessa säilyy melko muuttumattomana, mutta hän kehitti sananvalintoja ja sanajärjestyksiä ja runomittoja siinä kirjoitusprosessin aikana. Et se on hienoa, että meillä on nyt tämmöinen kirjailija olemassa, josta voi seurata sitä hänen kirjoitusprosessiaan. Me ollaan Suomalaisen kirjallisuuden seurassa valmisteltu editiohankkeita Minna Kantin näytelmistä. Ja aikaisemmin me ollaan editoitu Aleksis Kiven näytelmiä, niin me ollaan huomattu, että näiden kahden kirjailijan kirjoittamistapa on lähes päinvastainen. Kivi kehitteli ideoita ja sen jälkeen hän pysyi niissä, mutta hieroista kieltä loputtomiin. Ja Minna Katse puolestaan usein kirjoitti kokonaisia näytöksiä uudelleen ja enemmän ehkä katsoi sitä aina sen tulevan teatteriesityksen kannalta. Ja sitten kirjoitti yhä uudenlaisia dramaturgisia rakenteita ja saattoi vaihtaa vähän henkilöasetelmia ja toisaalta vähemmän taas hieroi sitä kielellistä ilmaisua.
Jännittäviä eroja. Muuttuivatko Kiven runot paljon matkalla alkuluonnoksista lopullisiin versioihin?
Vähän niin kuin näkökulmasta riippuen, että mitkä on suuria muutoksia, mutta jos ajattelee vaikka tällaisia runomittoja koskevia muutoksia, niin niitäkin on. Hän on saattanut kirjoittaa ensin vaikkapa pidempiä säkeitä, jossa rytmiset rakenteet vaihtelee ja sitten myöhemmin tehnyt siitä enemmän sellaista määrämittaista, vähemmän vaihtelevaa runoutta. Ja yksittäisiä runoja hän on saattanut muokata detaljatasolla todella paljon. Esimerkiksi runossa Oli mulla kultakaunainen. Siinä on pari versiota säilynyt, niissä on vaan yhteensä noin 60 säettä, mutta sieltä voi kuitenkin löytää noin 150 erilaista tekstimuutosta.
Vau! Wow. Muuttuiko tässä lähinnä nämä mitat ja sanavalinnat vai muuttuiko myös runojen näkökulmat ja sisällöt kovasti?
Sellaisia perustavanlaatuisia näkökulmamuutoksia en ole havainnut, mutta saattaa kuitenkin olla sillä tavalla, että niissä varsinaisissa käsikirjoitusversioissa niin siellä on jotain sellaisia yksittäisiä tilanteita tai kohtauksia, joita puuttuu sieltä myöhemmistä versioista. Eli siinä mielessä ne vanhemmat käsikirjoitukset antaa myös avaimia näiden kiven runojen tulkintaan. On tosi kiehtovaa miettiä, että miksi vaikka kaukanummi muuttuu pohjanummeksi ja sitten myöhemmin kultanummeksi. Tällaiset muutokset on sellaisia, mitä ehkä kirjallisuudessa on vähemmän totuttu tarkastelemaan ja niistä on vähemmän totuttu nauttimaan, kun taas sitten jossain musiikissa tai teatteriesityksissä, niin se kuuluu siihen taideilmaisuun keskeisesti, että haetaan niitä uudenlaisia versioita niistä tutuista teksteistä.
Jännä myös ajatella, että miksi valitaan sana kauka tai sana pohja siihen nummeen määrittäjäksi. Riippuu varmaan siitä yleisestä merkityksistä ja niistä sävyistä ja mitä sen aikainen kielimaisema lataa niihin sanoihin.
Kyllä, joo. Ja sitten ehkä nykypäivän näkökulmasta voi olla välillä vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että vaikka ilmaus impeni huuhellus, että se on ollut hienoa, herkkää runoilmaisua, ja sitten kun se vaihtuu ilmaisuksi impeni laulaes, niin se heti muuttuu niin kuin nykylukijalle tutummaksi. Mutta sitä on vaikea nykyperspektiivistä nähdä, että nämä on ollut semmoisia pieniä eroja, mitä hän on puntaroinut runoa kirjoittaessa.
Näkeekö näistä muistinpanoista, miten kiven kirjoitusprosessi muuttui vuosien varrella? Muuttuiko se? Vähenevätkö korjailut, kun kirjailija tulee kypsään ikään ja hommissa tulee rutiinia ja hän oppii ajattelemaan asiat ennakolta valmiimmaksi, kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki?
Sanoisin ehkä, että ennemminkin päinvastoin, että näyttää siltä, että hän ammattitaidon kehittymisen myötä alkoi ymmärtää yhä enemmän sitä uudelleenkirjoittamisen tärkeyttä. Ja hän ehkä tuli myös herkemmäksi sitten näille erilaisille tyylivivahteille ja hän halusi niitä viilailla hyvin paljon.
Seitsemän veljestä hän oli kiven ajatuksissa pitkään. Työstikö hän sen lauseita ja kohtauksia koko ajan vai syntyikö se sitten nopeasti, kun aihetta oli tarpeeksi haudutellut ja deadline lähestyi?
Seitsemästä veljeksestä ei ole säilynyt lainkaan käsikirjoitusaineistoa, joten tieto siltä osin on hyvin niukkaa. Toisaalta tietoja on säilynyt noin 10 vuoden ajanjaksolta, jolloin Kivi tätä romaaniaan kirjoitti. Varhaisin idea hänellä oli se, että siitä olisi tullut jatkokertomus. Tämä idea ei sitten toteutunut ja myöhemmin hän pyrki toteuttamaan tämmöisen joukkorahoituskampanjan, johon hän keräsi rahoitusta, mutta sitäkään hän ei saanut tarpeeksi. Ja sitten hän tarjosi sitä julkaistavaksi suomalaisen kirjallisuuden seuralle. Siinä vaiheessa hän oli varmasti kirjoittanut sitä jo todella paljon. Ja kun hän tarjosi sitä SKS:n julkaistavaksi, niin hän halusi vielä kirjoittaa sen uudelleen ja vielä sen jälkeen uudelleen, minkä jälkeen vielä sitä tekstiä muokattiin. Eli sitä on kyllä työstetty todella, todella paljon.
Nykyään kirjailijat työstävät kirjojaan usein kustannustoimittajan kanssa. Oliko Kivellä mitään tämmöistä henkilöä, jota voi ajatella, että olisi hänen kustannustoimittajansa?
Ehkä eniten miettisin tällaisia ateljeekriitikkohahmoja tai sitten kustantajalta yleisesti tulleita ohjeita. Esimerkiksi Kullervo-näytelmä alun perin oli syntynyt runomuodossa, mutta SKS halusi, että se julkaistaan proosamuotoisena teoksena, eli se synnytti ihan uuden kirjoitusprosessin. Yksi kiinnostavimmista Kiven teoksista tästä näkökulmasta on näytelmä Margareetta, joka on syntynyt kolmen ammattilaisen yhteistyötuloksena. Siinä oli ystävykset Emil Nervander ja Kivi ja Carlo Bergbom. Nervander oli kirjoittanut ruotsinkielisen Margareetta-näytelmän ja sitten Kivi ryhtyi työstämään sitä suomenkieliseksi näytelmäksi. Ja hän oli ikään kuin varsinainen kirjoittajahahmo. Ja sitten Carlo Bergbom puolestaan toimi eräänlaisena dramaturgina siinä kirjoitusprosessissa. Kivi itse silloin viittasi siihen, että he kirjoittaa tällaiseen ranskalaiseen tapaan, koska Ranskassa monia teoksia oli syntynyt tällaisissa usean tekijän puulaakeissa. Ja muutenkin hän suhtautui teksteihinsä vähän samaan tapaan kuin nykykirjailijatkin useimmiten suhtautuu, että siihen liittyy sitten myös sellaista yhteistekijyyttä, että joku lehden toimittaja saattaa muokata vähän niitä tekstejä, mitä lehdessä julkaistaan, tai kustantajalta saattaa tulla toiveita teosten sisällöstä tai tyylistä, ja hän kuitenkin sitten aika usein noudatti näitä toiveita. Hän suhtautui hyvin ammattimaisesti siihen kirjoittamiseen, että hän koko ajan suunnitteli erilaisia skenaarioita tekstien valmiiksi saattamiseksi, niin kuin nykykirjailijatkin usein tekee.
Sadat elokuviin haluavat jonottivat hiljattain helsinkiläisessä kauppakeskuksessa, kun elokuvateatteri tarjosi asiakkailleen edullisia lippuja. Jonottaminen voi joskus olla niin tuskastuttavaa, etteivät sanat riitä sitä kuvaamaan. Tämän huomasi myös nimimerkki Raamatullinen tauti lukiessaan tapauksesta Iltapäivälehdestä. Otsikko väitti, että kauppakeskus Triplaan muodostui Raamatullinen jono. Nimimerkki Raamatullinen tauti ihmetteli, vaikka minulla onkin keskikoulussa uskonnossa kymppi, niin en millään muista, että Raamatussa olisi missään kohtaa jonotettu. Niinpä, ehkä toimittajakin hoksasi saman asian, koska myöhemmin samana päivänä verkkojulkaisun otsikko oli muutettu muotoon ihan tautinen jono. Aristoteleen kantapää ei pidä jälkimmäistäkään luonnehdintaa tilannetta selventävänä. Täytyy toivoa, että jonottajilla ei ollut ainakaan mitään tarttuvia tauteja. Uutisjutun lukijan kannalta informatiivisempaa olisi ollut kuvata jonoa pääluvun tai jonon pituuden perusteella.
Suomen puolustusvoimissa on jo vuosien ajan valmisteltu siirtymistä NATO-yhteensopivaan komentokieleen, mutta meillä siviileillä on siinä vielä opettelemista. Kuulijamme nimimerkki Mutkat suoriksi löysi tästä hyvän eksemplaarin Ilta-Sanomien heinäkuisesta jutusta, joka käsitteli Suomea ja puolustusliittoa. Jutussa lainataan ruotsalaislehti Aftonbladetin luonnehdintaa NATOon liittymisen seurauksista näin. Sen myötä myös NATOn raja Venäjän kanssa on laajentunut noin 130 mailia. Nimimerkki Mutkat suoriksi kalkyloi raja-arvoja näin. Toimittajalta ovat nyt jääneet Ruotsin tunnit käymättä, eivätkä yksikkömuunnoksetkaan ole onnistuneet. Maallamme on Venäjän vastaista rajaa yli 1343 kilometriä, kun taas 130 mailia ei olisi kuin vähän yli 200 kilometriä. Ruotsalaislehteä ei kannata syyttää, koska ruotsin sana mil ei suinkaan ole sama kuin englannin mile. Maili on noin 1,6 kilometriä, kun taas mil tarkoittaa 10 kilometriä ja kääntyy suomeksi lähinnä peninkulmaksi. Aristoteleen kantapään NATO-integraatiomittayksikön vanhempi puolustusliittokonjunktio on samaa mieltä. Kirjoittaja on syyllistynyt naapurimaamme luonnonkauniin mittajärjestelmän ennenaikaiseen runnomiseen NATO-järjestelmän yksiköihin. Rangaistuksena tästä on tietenkin osallistuminen lähimmän kansanopiston maanmittausopin peruskurssille teodoliitin, takymetrin ja vaahituslaitteen kanssa, niin pysyy jatkossa kartalla eri maiden mittojen ja painojen kanssa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.